Gepli Yer Adatlık Radyosu. Yer çeyreğiniz hayırlı olsun, hürmetli dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 19. fevrali, heptenin şenbe günü, 18. fevrallaki havarlar günlülüğü ve gödiyetim programmalarımızı yadgıda dikkatinizi hödürleyer. Aşkıvat dağı tüblen İr Sağat 7. Bizde gepleşiklerimizi Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan Havarlar Günnelüge programımız ile devam ettiriyoruz. Bugünkü Havarlar Günnelüge programımızda siz Arap yurtlarına devam edeyen halk kodonunları ile bağlanışıklı sonku mağlumatları.
Is that the European Union is very good at cooperating at the repressive side of things, at the border control side of things.
Müsirde yören Türkmenistanların baştan geçiriyen kevr kıyınçılıkları var da yetecek de hödü müdü?
Vallahi ötkesinden son, diye de son yavrağla karası son inir durur da bu korku da yapıp.
Birleşen Ştatların Devlet Sekreterinin Günorta ve Amerika'da adı boyunca kömök jüteyi Robert Blake'in Aşkabat'ta geçiren Mektuvat konferensiyatında gozgan kevr meseleleri bilen bağlaşıklı teyini müdü?
We didn't speak about problems that journalists from RFE RL Radio Liberty are experiencing here in Turkmenistan.
Ve beylik mağlumatlar dinlersiniz. Gepleşigi Allah Amrat Rahim alıp barýar. Bizim torkunlarımız da galyp. Şuğun Arap yurtlarındaki halk çıkışları yine tehde vakalar bilen alamatlandı. Misir'in payitahtı Kayyir'de 10 milyonlarca adamlar yurdun odalki avtoritar lideri Hosni Mübarek'in hakimiyetten çetleştirilmeğinin bir hepteliğine kabatlap yeniş yürüyüşünü geçirmeye yığınlanırlar. Bahreyn'in payitahtında olsa şuğun milyonlarca adamlar paliçe güçlerinin atan okundan ölen 4 adamın cahilin şerretine katlaşıp hükümete karşı şıgarları yıkırıştılar. Bu vakalar bu Arap yurtlarının halk çıkışlarının yeni Novot'taki edek mevcalması hükmünün alamatlandı. Şu sonku vakalar var adaki giyinçirak sinirlen Germanya'daki haberçimiz Arad Vergüş.
Tutuş Demirgadık Afrika, gün örtü gün matar Azya ve orta gün noğuri kurşabılın protest hareketi. Şu gün Bahreyn ve Livya'da münglörse adamın hükümet güçleri tarafından öldürülenlerin cünada namazına katlaşmak ulen iade evrildi. Yemen'de protestçiler öz canlarını avpasına salmağı devam ettiriyor ki İran'da opozisyon polis bilen üstümüze kepte olan çaknacıklarda ölenleri caylamağa tayyarlık görüyor. Karagayın medik yeketek yu teadir Müsür. Bu yerde önkü Prezident Hosni Mübarek'in ağdırılan günü 11. fevralla kazanılan yeniş kutlanıp şahatlıklı yürüyüş geçirilir. Bu davarı münasebetli Kayyir'in tahrir meydançasına yığınanların biri Muhammed Hosun.
Gönlete velhamdülillah biz sorun. Ne lise mekimlidç biz evlhagin ulu şuhada bitona.
Biz bu yere revolüciyani davaralı bellemeye geldik. İlki bilen şehitler yatlanmalı. Bizim hemmemiz revolüciyani birkitmek için üyüşüşüp cuma namazına geldik. Sebebi entek hemmedat üstünlüklü yerine yetenok. Yönü en mühim talep Hosni Mübarek'in gripe başından gitmekidi. Şol bollu deyip Hosna ediyer.
Ekkedi sarışan listemiş kullu mutlabit hayi. Besi emme mutlabı lua rahilu hasb inşallah.
Tunis'te uzak vaqtla hakimiyet başında oturan Prezident Zeynel Abidin Ben Ali ağdarlandan son gezek Mısır Prezidentine yetti. Bu hepte mşular yali demonstrasiyalar İran, Bahreyn, Irak, Livya ve Yemen'ne bolli. Yemen'in Adan şehrine protestçiler bilen hükümet güçleri arasında penşembe günü çaknaşık durdu. Protestçiler 7 gün beri demonstrasiyalarını devam ettirip 32 yıllap yurdu hüküm sürüp gelen Prezident Ali Abdullah Saleh'in hakimiyet başından gitmeğini talep ediyorlar. Çaknaşıklarda bir adamın ölündüğü aydılıyor. Bahreyn'de münglörce adam hükümet güçleri tarafından edilen hücumda ölen 4 adamın zinada namazına katlaştı. Demonstrantlar ilatının 70% şahilerden duruyan, yönü bir sünni paşa tarafından dolandırılan bu yurtta giyin gerimli siyasi reformaları talep ediyorlar. Livya'da hem düğünkü kahar gadap gününün son hem protestlerin giyice devam edildiği aydılıyor. Aydırışına göre bu yerde hem 24 adam ölüptür. Yurdun ikinci ulu şehri Benghazi'da ve Elbayda şehrine münglerce adamın köşelere çıkanlığı haber verildi. Öldürülenlerin kabirinin şuğun cahilelerine karışılıyor. İran'ın opozisyon partiyaları hem adamları 20. fevralda yürüyüş geçirmeye çağırıptır. Bu yürüyüş üstümüze hep de Tehran'la hükümete karşı proteste öldürülen iki adamın hatiresine geçer. Irak'ta hem yurdun demirgazığına siyasi reformaları talep edip protest geçiren mereke Kürt tavufsuzluk güçleri oğdaşıptır.
Havar Şimdala Radyo Pergüşün sayın nedinlediniz? Hormatly dinleyijiler, Azat Habar nokot.com internet saytymyzda halkara arenasynda we Türkmenistanyň içinde bolup geçýän wakalar bilen bagly maglumatlary, türli pikir garaýyşlary, analizleri, soňky habarlary okap we radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz. Resmi Aşgabat geçen yıl Kırgızstan'da turun halk kodolongu makalına bu yurdun okuvcaylarını okuyan Türkmen studentlerinin eğidinden üyörüyte uçarı yüverip oların yurda dolanmağına kömek edipti. Yine Misir'de yüzeren sonki galavoplu vakalarda olin neyem çündür Türkmenistan'ın hakimiyetleri Misir'de okuyan Türkmen studentleri bu arada beyle alad etmediler. Anadolu Radyosu'na kayırdan telefon eden Türkmen studentinin aytmağına göre, Misir'de bulun halk kodolongları mahalline bir neçe student Türkmenistan'a dolanan hem olsa 14 student ol yerde kalmalı olupdur. Misir'deki Türkmenlerin kıyınçılıkları var aradaki giyinçilak sayını, kardeşim Yavuşan Anna Urvan'dan dinleyelim.
10 yıldan uğrak vaat değeri Misir'de yaşayan ve ödünü övediyorlu iftip tanıdan Türkmen rayeti bir yurttaki Türkmen studentlerinin halk kolgolongundan son öz durmuş yaşayışları vardı ören alade diyanlıklarını aydıp kayırdan telefon arkalı veren mağlumatını şeylediydi. Övediyorlu ifin aytmağına göre Misir'deki Türkmen studentlerinin bir topari halk kolgolongunun kılışan günlerini yurdu Türkmen sana dolanmak isleyiptir. Emma Türkmenistan'ın Misir'de ilçhanasının olmalığı onların bu isleğinin vaktinini amala aşmağını peyaskelçilik dörödüptür. Onları bu mesele bilen Saud Arabistan'ınaki Türkmen ilçhanasını yüz tutmak maslahat dörülüptir. Neticede Ögödiyorlu ifin aytmağına göre Misir'deki Türkmen studentlerinin kaviri kayınlık gülen Türkmenistan'a dolanmağı başarıptır. Emma bir yerde Misir'de yaşayan Türkmen studentlerinin yağdayını has çılçırımlaştırayan başka yağdaylar hem var. Ögödiyorlu if Misir'e okumağı gülen Türkmen yiğitlerinin bir toparının Türkmenistan'ın gelinlik getirip bir yurtta maşgala uğranlıklarını ve çağgalarının bolanlığına ediyar. Emma ol çağgaların yerli hakimiyetler tarafından verilen doğuluş şahadet namaları bolsa da Türkmen dokumentleri yok. Ya da olmasa Türkmen dokumentleri bar olan maskala dağlarının hem pasportını zerur mehurlar yetmezçilik ediyar. Aydılmağına göre Saud Arabistan'ın akı Türkmen ilçhanası onların bu kıyınçılıklarını çözmeye kömek etmeyendir. Bir yagday Misir'deki Türkmen maskalalarının kevr maskala başılarının yurda dolanıp beyleklerinin sol yerde mezur kalmağına getiriptir. Misir'de okuyan Türkmen studentlerinin yağdayını kıyınlaştırayan yine bir yağdayı olsa Ögödiyorlu ifin tasdiklemeğine göre Türkmenistan'ın içki dini yağdayları bilen bağlı. Ol Türkmen studentlerinin köpüsünün hutşu mesele sebepli Misir'de savur kanagat etmeye çalışanlığına ediyar.
Türkmenistan'ın içki dini yağdaylarına göre dini yetişlerine göre futbolun savur etmiş. Şu adım savur ediyorlar.
Türkmen kanunları din azatlığını, rayiyatların isleyen dinine uymak ya da uymazlık erkinliğini doğru kepillendiriyor. Emma Ögödiyorlu ifin fikrine göre Misir'de okuyan Türkmen studentlerinin Türkmen hükümet tarafından iyidelmezliği onların din uğrundan özbaşlık bilim almağı çalışma gülen bağlı. Ol Türkmen hakimiyetlerinin Misir'de din uğrundan okap yurda dolanıp baran oğlanları tökmed esasında türme vatan haratlarının hem bolanlığına ediyar.
Misir'den varan Türkmen oğlanların köpüsünü Narkanya'nın biriniz mesele etmiş tehmetler. Basılar Abdülhagi'liyiz. Akkumet ağamlardan sonra soruları aynen neşe okula şeydi. Sağınların bağdan sağlık neşe keşleyip şeydi. Tehmetler yaptılar da.
Misir'de student Türkmenlerin maşkalasında doğulan Türkmen çağlarının Misir rayiyatlığını almağı için onların 14 yıl sol yurttan çıkmağını yaşamağı. Üstesinde en atalarının siyaseti koşulmalı gerek. Bu olorun müsürde dol hukuklu rayet dolma üçün geçmeli yorunun ören uluqduğunu görkoyar. Eger müsür halkının özünün hem iyisirlik, gariplik sebepli hakimiyetlere karşı golgolonu tronunu nazar alsak, ol yerde student maskarasında doğulan Türkmen çağalarının gün güderanının yengil olmacağını aydı oturmak hem artıkmaz. Öğül Yorlif'in tasdiklamağına göre Müsür'de siyasi oskunluğu alan Türkmenlere ayda $200 çemesi kömök görülüyor. Ama bir yurtta yaşama için öyle işkli adamı ayda ağzından $400 pul verir. Öğül Türkmen studentlerinin köpüsünün okundaşından tapan işini etmeye mezur olayanlığına ediyor. Hedir Avustriya'da bozgunlukta yaşayan Nur Muhammed Hanav, odal Türkmenistan'ın Türkiye'deki hem Israel'daki ilçesi varlı. Ol Türkiye'de işleyen devrinde Arap yurtlarının yerine iki tane Türk'e ölüm hükümünün çıkarlanığını, sonra Türk hakimiyetlerinin ve metduvotun onları halas etmek için ayağa kalanlığını yatlap, Türkmenistan'ın hem hedirki yağdaydı öz rayetlerine hükmen arka çıkmalığına ediyar.
Türkmenistan'ın hakikaten hem hükümet öz rayetlerini koruyan olsa hükmen onları arka çıkaymalı.
Nur Muhammed Kanan'ın fikirçi Türkmenistan öz halkının bir bölüğünü dini arayışı yadı Arap dünyasında olan halk kodgolonunu bir ihtiyar şayet olan için rayetlik kolluğundan mahrum etmese bu dini onun öz avrayına olur.
Kardeşim yoksana anı kurvan dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligi programmamyzyň indiki minutlaryna ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň kömekçisi Robert Blake-iň Aşgabatda geçiren Metwat konferensiýasy barada giňişleräk maglumaty. Türkmenistanda bellenilecek Baydak Bayram bilen bağlanşykly yerli ýaşaýjylaryň garaýyşlaryny, Gürgistanda siýasy partiýalaryň umummilli kongresiniň döredilmegi bilen bagly waka baradaky reportajy dinläp bilersiňiz. Biziň tolkunlarymyza galyň. Şöpte Aşgabada varan ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň günorta we Amerikada diýip oýunça kömekçisi Robert Blake prezident Berdimuhammedow bilen hem dowuşuşdy. Şol dowuşuň aýdy bilenem 16-njy fevralda Robert Blake Aşgabatdaky Amerikan elçihanasynda metwat konferensiýasyny gurnap, habarçylaryň soraglaryna jogap berip çykyş etdi. Amerikan resmiýeti ýöne çykyşynda Türkmenistanda geçirilen dowuşuklarda käbir beýleki meseleler bilen bir hatarda insan hukuklary, şol tanly Adatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýän Türkmenistan Türkmenistanlaky jurnalistleriň başdan geçirýän kynçylyklar bilen bagly meselelerin de maslaga dedilendigini aýtdy. Gelin şol geçirilen metwat konferensiýasy baradaky giňişräk maglumaty kardeşim Merdan Tarifden diňläliň.
16-njy fevralda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça kömekçisi Robert Blake türkmen amerikan gatnaşyklarynyň ösüşi boýunça konsultatyw duşuşyň çäklerinde Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meretow bilen iki taraplyň bähbitli we konstruktiw gepleşikleriň geçirilendigini bellädi.
Today I had very productive and constructive talks with Foreign Minister Meretow.
Metwat konferensiýasynda Robert Blake Türkmenistanda geçiren duşuşlaryň dowamında Awganystanyň paragatçylyk meselesiniň iki tarap üçin de bähbiti barada gurrun edilendigini aýtdy.
We discussed our common interests in the stability of Afghanistan and what
Robert Blake, hususan da Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan, ýagny gysgaça topuk, gaz geçirici proýektiniň meselesine garalandygyny bellidi. Şunun bilen bağlılıkta jurnalistler Robert Blake'den Nabucco bilen deňişdirilende topuk proýektini gullamagyň Birleşen Ştatlary näme üçin bähbitlediğini soradylar. Robert Blake Nabucco bilen topuka bağlanşykly seretmekden saklanmalydygyny belledi. Şeýle de ol Birleşen Ştatlaryň umumyň Türkmenistanyň uglevodorod terişdelerini diversifikasiýasyny goldaýandygyny aýdyp, Türkmenistanyň Nabucco proýektine öz gazyny bermek baradaky kararyny hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň makullamak bilen kabul etjekdigini aýtdy. Amerikan resmiýeti bu proýekt diňe bir Türkmenistanyň bähbidini bolman, Awganystany da bähbit getirjekdigini aýtdy. Şeýle de onuň merkezi we Günorta Aziýa sebitleriniň integrasiýasyna goşun goşjakdygyny nukdady. Soňra ol bu ugurda öňe gidişleriň bardygyny belläp, ýöne çözülmeli meseleleriň hem ýeterlikdigini aýtdy. Metwat konferensiýasynyň dowamında Türkmenistandaky adam hukuklary meselesi barada da soraq berildi. Robert Blake bu barada özüniň geçiren duşunda söz açylandygyny, hususan da Azatlyk radiosynyň jurnalistleriniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada gurrun edilendigini aýtdy.
We did speak about problems that journalists from RFE and RL, Radio Liberty, are experiencing here in Turkmenistan.
Şeýle de Janap Blake, garaşy jurnalistleriň öz wezipelerini hiç bükdünsiz yerine getirmekleri üçin bar bolan kynçylyklaryň aradan aýrylýanyny umyt baglaýandygyny türkmen resmiýetlerine bildiripdir. Konferensiýanyň dowamında berilen soraglaryň biri de häzir Misirde, Tunisde we käbir arap döwletlerinde bolan garşy durmalaryň, protestleriň Merkezi Aziýa sebitinde hem durap bilmek mümkinçiligi barady boldy. Moňa Janap Blake şeýle jogap berdi. Meniň pikirimçe bir sebitti beýlik sebit bilen deňişdirmek synansygy ilmi damady kynys. Ýöne ýapyk jemgyýetleriň ýol başçylary üçin bu ýagdaýlardan sapak almak möhümdir. Şeýledi meniň pikirimçe ýol başçylar ýaşlaryň umyt aladalaryny ünsüli bolmalydyrlar. Ýaşlar barydaky aladalary iş ýüzünde geçirmek üçin has köpürek ykdysady we siýasy azatlygy üçin etmelidirler. Yeni de bir sapar men grazdan jemgyýetiniň, azat medianyň we ýaşlaryň öz aladalaryny beýan etmek üçin beýlik seriýistleriň hem ulanylmagynyň möhümdigini nykdaýaryn. Mundan başga ýaşlaryň öz maksatlaryny amala aşyrmak üçin olar iş orunlarynyň döredilmeginde baýdyr ykdysadyýetine geçmek möhüm bolup durýar. Bularyň ählisi hökümetiň öz raýatlary barydaky aladalaryndan gelip çykmaly. Dip Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Sekretarının Günorta ve Merkezi Aziya boyunca kömükçisi Robert Blake nıqtadı.
Kardeşim merdan tarif edinglediniz.
Türkmenistan dünya Türkmenlerine kömeğini ötürmek için nem etmeli?
İlk evlen taşarı yurtta Türkmenlerden sonra soramalı. Size ne ahili kömek edilse kovu olacaktı.
İranlı Türkmenlerin İstanbul'da dörüden medeni kurumasının maksatları ne hemen?
Biz İran'ın Türkmenlerine ve Türkmen Sahra'nın mentegesini tanışacak bolyar. Dördümüzü Türkiye'de tanışacak bolyar.
Kadirli dinleyiciler, Türkmen Sesi programmasının bu sahanını siz anını un akşamı ve şemmi günü iyirden dinleyebilirsiniz.
Ertir 19-nji fevralda Türkmenistanda Milli Baýdak Bayramy giňerimde bellendik geçiler diýilip garaşylýar. Mälim bolşy ýaly garaşylyk ýyllaryna Baýdak Bayramyny ýurdun gozalky lideri Sapar Murat Niýazowyň doglun gününe gabatlap bellemeklik karar edilipdi. Ýöne Niýazow aradan çykýança bu bayramçylyk onuň öz şahsiýetini wasp etmeklige bagyşlanýan öz orşly bayramçylyk hökmünde dowam edip gelipdi. Eýtem häzirki wagt bu Milli Baýdak Bayramynyň rolu nähili? Ve bu barada yerli yaşayıcılarına ahil garaşdı. Gelin şu barada Aşgabatda kavarşıymız Murat Kurbanov'un kebir yerli yaşayıcılarla geçiren söhbetdeşlikler etatında tayyarlan maglumatını dinleyin.
Aşgabatda medeniyet işgari meret prezident Kurbanov Berdimuhammedov hökümet başına gelenden son 19 fevralı Saparmat Niyazov doğulun günü yazdı hakiki baydak bayramının belli başlanandan aydı. Niyazov doğuluna baydak bayramı Niyazov doğulun gününe uğurluktu. Her yıl sol günü Niyazov'un doğulun gününe bağışlanan şehirler geçirilirdi. Onun adına kutlu hatları galiyatlarda çap edilirdi. Şimdi onun adını tutulunu hakiki baydak bayram melenler deyip menenin ilişkiler meret aytti. Aşkavatlı sinçi aşır baydak bayramçılığının aşır resmiyleştirilmek hem de siyasi propaganda için ulanılmağı sebeple bu bayramçılık siyasi çare uğurlayandığını aydıp şeyle dedi. Bu bayramçılık entek milli halk bayramçılığına uğurluk baranı. Baydak bayramının siyasi ideologiyan propagandası için ulanılmağı sebeple bu bayramçılık halkıyla yitiriyer. Sonun için sol gün hakiki bayramçılık duyulmayar. Elbette devlet kerhanalarının işgarları, okulcaylarının okulçuları ve studentleri hem mecburi bu bayramçılığa katlaşmalı olurlar. Karar bayramçılığa mekdeşlik edecek olurlar. Ama bunun netice yok. Hakiki erkinlik yoklarına bayramçılığın bulunu. Onun yasamalı ayırıp bayramçılığı yöne koyarak hem geçirse olurdu deyip aşıra etti. Aşkabat'ın yukarı kucaklarını okuyan student Aman Öğütçün Baydak Bayramı adı tıvır köpçülükleri çeğirdin haydiyar. Benim fikrimce Baydak Bayramı gerek ama onun herdeki bellenişi neye doğru deyip hasap ediyar. Adamlara bu bayramçılığı mecbur belletmeliler. Men ikinci kursa koyarım. İkinci gerek bu bayramçılığa katlaşmaya mecbur oluyarım. Bayramçılığın önü sirasındaki dürlü maslahatlar, marşrofkalar, olimpiya stadyonundaki köpçülüklerin şehre hiç kime de gerek der. Onun kovusu bu bayramçılık günü konsertler köprak verse, adamlara din canmağı şerde dördülse kovu olur. Sonra bu sene bayramçılığı övürler deyip aman sözünü ahırına etti. Orta mektebi muallim Altımrad ağa, siz baydak gününün bayram edilmeğine ne ehli karayarsınız diyen soğalma şeyle cevap verdi. Her bir yurtta bayrak devletin mukaddes simbolü hükmünde kalırlar. Onun görüldüğü günü orta kalendarda kızıl siyah ile belirlenir. Bayrak bayramı yaşlarda vatansızlık duygularını belirtmek için kol çağırır. Yaşların köpüsü bizim bayrağımızdaki şekillerin neyemen anladığını hem bilen oklar. Kavir yaşlarımız olursa öz maşinlerini beyleki yurtların küçücek bayrağıcıklarını hem koyup görürler. Sonku da orada Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ya da Orset ve Amerika'nın bayrağıcıklarını öz maşinlerine koyan yaşlar köpüldü. Daşa yurtların devlet simbolikası şekillendirilen eşiklerin köpüge yerler deyip altına daha sözünü cemledi. 8 yaşlı aman bayrak bayramı kovur yer mi demse varma şeyle cevap verdi.
Мен байдак байрамын коворя. Себеби бир нече концертлер салюда тилия. Менем шол концертлер салюда ижим ака менен кидя. Алар ман көп баатат берели. Ондан байрак байрамчылыгына мектептен аят хидил болян.
Дип аман айтты.
Yaşıvata kabarçıyımız Murat Kurvanov'un kevri yerli yaşayıcılar bilen geçiren tökötteşlikleri esasında tayyarlan malumatını dinlediniz. Birleşen Ştatların Kongresinin Daşarı İşler Boyunca Komiteti yürüyüte pres release ayırıdıp onu bu komitetin ağzatı tanımal demokratik kongresmen Howard Berman'ın Türkmenistan'ın prezidentine yazan yürüyüte hatına ünsü çekiptir. Pres release'de hususan kongresmen Howard Berman'ın Azatlık Radyosu ile hizmettaşlık edeyen jurnalistlerin ve onların doğun karınaşlarının Türkmenistan'ın hakimiyetleri tarafından kısışlara sezi var edilmeğine bildirin aradaları var da gurrun veriler. Gelin şu pres release ile bağlı giyin işraksiyini havarçiyemiz gözellenin
Kongresmen Howard Berman Gurbanguly Berdimuhammedowun adyna ýollanan hatynda Türkmenistanda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň jurnalistlerine haýwat atylyp, olaryň gorkuzmalary tedewar edilýänligine ünsi çeker. Amerikan kongresmeni Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň we olaryň maşgal agzalarynyň Türkmenistanda tötenden tutsak we soraq etmek, işden boşatmak we ýurdun daşyna çykarmazlyk ýaly batyşlara tedewar edilmeginiň ören aladylandyrýanlygyny ýazýar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy Amerikan Kongresi tarapından goldanyan we Çekiýa Respublikasyndaky darasyndan türkmen dilinde gepleşik alyp baryan halkara radio stansiýasydyr. Onuň gepleşikleri köp pikirliligiň we metbuat azatlygynyň prinsiplerine daýanýar diýip kongresmen Berman bu prinsiplerin Türkmenistanyň hem Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasynyň we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň agzalary hökmünde öz üstüne alan borçnamalaryň düzümine girýänligine ýetdiýär. Kongresmeniň hatynda Gurbanguly Berdimuhammed 2010-njy ýylyň 30-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýyl dönümünde söýlenen sözünde başga pikirdäkiler bilen göreşmäge eden çağırışının Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň jurnalistleriniň we olaryň maşgal agdalarynyň ykbalyny bildirilýän aladalanmalary hatam göçlendirýänligi we Türkmenistanyň konstitusiýasynda kepilendirilen pikir we söz azatlyklarynyň berjä ediljegine şübhe döredýänligi bellenýär. Gurbanguly Berdimuhammedowun adyna ýazan hatynda kongresmen Howard Bermanyň bellemegine göre 2010-njy ýylda Türkmenistanyň ýolbaşçysy köp partiýalylyk sistemasyny döretmek we yerli häkimetleriniň rolyny güýçlendirmek ýaly çäreleri öňe sürüp, jemgyýetiň siýasaty has giňden gatnaşmagyna gyzyklanma bildirdi. Emma demokratiýanyň ösüşi üçin söz azatlygynyň esasy şert bolup durýanlygyny kongresmen nykdaýar. Türkmen resmileri ýurdun konstitusiýasynda kepillendirilen azatlyklary berjä edip, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň jurnalistlerini ýazarlamagyny besetmeli diýip Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň daşary gatnaşyklary boýunça komitetiniň agzaty Howard Berman Gurbanguly Berdimuhammedowun adyna ýazan hatynda aýdýar. Kongresmen Berman Gurbanguly Berdimuhammedow we jurnalistlere we olaryň maşgal agzalaryna haýwat atmak we olary ýazarlamak ýaly ýagdaýlaryň soňuna çykmaklygy çağıryar. Şeýlede ol esasy hukuklary hem azatlyklary şol sandy. Söz azatlygyny berjä etmek bilen Türkmenistanyň halkara borçlaryny yerine ýetirýänligini tasdiklamagyna çağıryar. Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýüniň daşary işleri boýunça komitetiniň resmi maglumatynda 60 ýyla golaý wagt mundan özel esaslandyrylan Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugynyň köpçülüklüğün habar beriş serişdelerine bir gözökçülük edýän Türkmenistanda ýeketäk gararsyz habar beriş serişdesi bolup durýanlygy bellenýär. Dünya ýurtlarynyň azatlyk derejesine baha berýän Freedom House guramasy Türkmenistanyň ýapyklygy boýunça dünýäde diňe demir gazak Koreýadan ýyzda barýanlygyny bellenýär. Guramanyň Barlyklar bölümünün müdiri Christopher Walker Türkmenistan soňky döwürde reformalary ygran edýän hem bolsa iş ýüzünde ýurtda düýpli özgörüşlüklerin göze ilmeýänligini bellýär.
we haven't identified meaningful change.
Kongressmen Howard Berman'ın Türkmenistan'ın prezidentinin adına yollanan hatında belirlemegine göre ol yurdun hak hukuklarını berza etmek borcunu yerine getirmegini ve Azatlık Radyosu'nun jurnalistlerine batışları besetmegini kazanma uğrundaki işini devam ettirmekçi. 16 fevralda Birleşen Ştatların Devlet Sekreterinin Güney Orta ve Merkezi Azya Bönçe Kömekçisi Robert Blake, Türkmenistan'da iki taraflayan yıllık konsültasyalarını geçirir. Gün tertibine insan hukukları temasının hem girdilenliği Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin maglumatında haber verildi.
Haber şimdi gödelin, seyini dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, bizin gepleşiklerimizde gowadgalyan meseleler barada öz pikirleriňizi bizin hat e-mail belgesi azatradio.org e-mail adresimize hem ýollap bilersiňiz. Gaýtalaýaryn hat e-mail belgesi azatradio.org e-mail adresinde ýollap bilersiňiz. Kırgızstan'da geçen ýylyň oktýabrynda geçirilen parlament saýlawlaryna parlamentden oran alyp bilmedik 20 töwereg partiýa 17-nji fevralda ödara bir birleşik töredenliklerini öwlan etdiler. Bu partiýalar bu ödara birleşigi Kırgızstanyň siýasy partiýalarynyň umummilli kongresi diýip atandyrypdyrlar. Umummilli kongrese girýän partiýalaryň wekilleri bu çäreniň maksadynyň Kırgızstanyň häzirki häkimetlerine garşy opozisiýon hereket alyp barmakdan we dürli meseleler boýunça alternatif ideýalardyr, proýektleri hödürläp durmakdan ibaratdygyny aýdýarlar. Gelin şu wakaýa bilen baglanşykly geňişräk maglumatlary Bişkekdäki habarçymyz Maýtadan diňleýin.
17 fevralda düzülen kongresin esasy maksatlarynyň biri konstruktiv oppozisiýa bolmak. Kabul edilen kanunlar we kararlar, döwletiň ösüşi we hökümetiň işleri boýunça alternatif teklipleri hödürlemek diýip kongreste parlamentiň başlygy wezipesini ýerine getirýän Muhtarbek Ömraqunow radiomyza beren interwýusunda aýtdy.
Kongresiň negizgi maksatlarynyň biri bu konstruktiw oppozisiýa bolmak.
Alternatif parlamentin başlığı bu deyipetine zamandaş partiyasının lideri Muhtarbek Ömraqunow, alternatif hükümetin premier-ministri bu deyipetine hakikat siyas partiyasının lideri Alikbek Jekşenkulov saylandı. Alikbek Jekşenkulov kongresin Kırgız halkının gelceginin aladasını edip düzülendigini aytdı.
Mundaydı, bu bugünkü günde şu Angliyanın modelini karavatavuz.
Biz Angliyanın modelini esaslandık. Emma bu yurdun siyasi we iqtisadi ýagdaýyna bagly bolar. Şeýle de bolsa biz radikal ädimlere ýol bermän paraxatçylyk ýoly bilen öz programmalarymyzy, ideýalarymyzy halka we häzirki hökümete ýetirmekçi bolýar. Şonda siyasi görüş bolar. Köçe çykyp görüşmän öz aklymyz, tejribämiz we ideýalarymyz bilen görüşmegi göz öňünde tutýarys diýip Jekşenkulow aýtdy.
Tırsılık yolu bilen öz üstün programlar üstü, ideyalar üstü, ilgi anan.
Şeyle de ol hükümetin alternatif organlarının regionlarda hem düzülcek digini sözünün üstüne koştu. Parlamentin başlığının orunmasarı Maktibek Abduldaev, Beyli Kongresin düzülmeginin siyasi konkurensiya, yani bäsleşlik üçin gowy boljakdygyny aýtdy.
Alternatif olu tüzülgönü, nabaratmında emne olak konkurensiya jakşy bolatdy.
Her bir hökümet alternatif hökümet tarapından hödürlenýän tekliplere hökman ünüs bermeli. Sebäbi olar hem döwletiň, halkyň geljeginiň, kadyly durmuşynyň aladasyny edýärler. Teklipler hökman maslahatlaşylmaly. Şondan soňra kanuny resmi organ kabul etmeli diýip Abduldaýew aýtdy.
Eme bar ýür baýagy ofisialdy organ myzamdy kabul alyş gerekdi.
Kırgızstanlı sayınçılar hem häzirki hükümetin alternatif hükümet bilen hyzmatdaşlyk etmelidigini aýdýarlar.
Bişkekde habarçymyz Maýtanyň taýýarlan reportajyny dinlediňiz. Siz Azatlyk Radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Ony Allam Rat Rahim alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, häzirki ýetgäjik saatlara kesmeden soň gödi ýetim programmamyzy dinläp bilersiňiz. Biziň tolkunlarymyzda galyň.